Ja, det her det er lyd fra gaderne i Syriens hovedstad Damaskus her til morgen, hvor oprørsgrupper er kommet ind i byen og efter sigende har taget kontrol med byen. Der bliver jublet og skudt op i luften med maskingeværer. Vi sender i den forbindelse ekstraordinært P1 Morgen, hvor vi følger situationen, mens den udspiller sig. Og det betyder, at programmet Hvad vil Jesus have sagt udgår. Man kan finde programmet på DR Lyd i stedet for. Det samme gælder også programmet Bibelen Let Fortalt, som vi skulle have sendt tidligere her på morgenen. Efter 13,5 års borgerkrig i Syrien har oprørsgrupper altså, som sagt, kommet ind i Damaskus, og oprørernes modoffensiv er gået så stærkt, at det er kommet bag på mange iagttagere og analytikere. Deriblandt Peter Viggo Jacobsen, som er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
Jeg synes, det er pænt vildt det her, ikke? Jeg må nok sige, at i mandags der sagde jeg, at jeg regnede med, at regimet sammen med russerne og iranerne nok ville kunne modstå oprørerne, efter at de har trukket sig ud af Aleppo. De sparer penge, den har jeg da nu mistet, så nu ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg skal købe julegaver. Men hvis vi hopper til, hvad det hedder, den nuværende situation, så tyder det jo efterhånden på, at Al-Assad er faldet, og det er, at han er væk. Og så drejer spørgsmålet jo så hen på, og hvad sker der så?
Og så god formiddag til dig, David Vestenskov.
God formiddag.
Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet med fokus på militære konflikter i Mellemøsten. Ja, det er jo altså gået stærkt med oprørsgruppernes fremmarch her i de senere dage. Hvad er din analyse af, at det er gået så stærkt?
Jamen, det er, at Assads styrker var dybt afhængige af den her støtte. Selvfølgelig overordnet fra Rusland, men jeg tror også, at man har nok undervurderet, hvor afhængig han var, særligt også af støtten fra Hezbollah og Hezbollah-bevægelsen, der kunne sende styrker, altså boots on the ground, ind sådan relativt hurtigt. Så jeg tænker særligt den syriske hær og de syriske styrkers evne til at forsvare sig selv uden støtte, den har jo stort set været ikke eksisterende.
Og der er jo altså nu flere oprørsgrupper, som skal blive enige om, hvordan Syrien skal føres videre frem. Hvilke scenarier forestiller du dig, at der kommer til at ske nu?
Jamen, jeg tror, at man baseret på de udmeldinger, der er, vil lave en eller anden altså overgangsråd, men det bliver selvfølgelig med HTS og Jawlani i spidsen. Det er jo nu, den store udfordring kommer, altså i forhold til at kunne enes om andet end at ville vælte Assad-regimet, fordi jeg er ingen tvivl om, det er det, der ligesom har været limen i forhold til, at HTS har kunne fået samlet nogle af de her andre bevægelser, men jeg tror egentlig, det afgørende for HTS, det var at kunne få overbevist generaler og højtidende folk i de syriske styrker om ikke at gøre modstand, fordi det er i virkeligheden det, der har gjort, at det her er gået så stærkt, jamen det er, at man har fået overbevist vigtige nøglepersoner i den syriske hær om ikke at kæmpe imod, fordi så var det ikke gået så hurtigt, som det er gået nu. Det helt store spørgsmål bliver selvfølgelig også, hvordan de kurdiske SDF, de kommer til at forholde sig, og YPG-styrkerne, som har en betydelig styrke, og som jo ikke har deltaget i det her, ligesom de andre oprørsbevægelser, men har holdt sig op i deres områder.
Og vi hører så her til morgen, at syriske oprørsgrupper har indledt et angreb mod kurdiske styrker i det nordlige Syrien. Hvad er det for en udvikling, og hvad peger det i retning af?
Jamen det er i hvert fald en udvikling, der peger hen imod, at der ikke er enighed, og der er flere forskellige aktører blandt de her oprørsbevægelser, og der, hvis man også ser tilbage på, hvad de her bevægelser springer ud af, jamen så er det af en modstand mod Tyrkiet, hvis man ser på YPG, hvis man ser på HTS, tidligere Al-Nusra Front, Al-Qaida, som jo egentlig udsprang af Islamisk Stat, og så en række af de her politiske, mere moderate grupperinger, som startede oprøret op tilbage i 2011 i Syrien, jamen, så er det svært at finde det her fælles politiske ståsted. Så jeg tror, i bedste fald, jamen, så kigger vi ind i en periode, hvor Syrien over det næste lange stykke tid fra politisk udvikling til politisk udvikling skal prøve at forene alle de her forskellige synspunkter. Men i værste fald, så udvikler det her så nok til noget, som kunne minde om en intern konflikt, der sådan set fortsætter.
Hvad bliver afgørende for, om det går i den ene eller anden retning?
Jamen det gør om de udmeldinger, der er kommet, særligt fra Djavlani, og det forarbejde, som han har tydeligvis har gjort gennem de seneste par år, om han har fået skabt de politiske alliancer og de kontakter til de andre grupper, som deltager i det her. Om der rent faktisk ligger nogle aftaler om, hvordan det her skal startes op med en repræsentativ overgangsregering, som han kalder det. Altså, men jeg vil bare sige, at jeg skal bare se det, før jeg tror det. Altså, fordi det er en person, som sprang ud af Islamisk Stat, som den tidligere leder af Islamisk Stat, Baghdadi. Han sendte ham til Syrien for ligesom at få etableret en lomme ind i Syrien, hvorfra at man kunne bygge kalifatet op. Så der er selvfølgelig gået 10 år siden da, og man kan også se, at han også ændrede hele hans appearance, når han optræder i hvad kan man sige, de internationale medier, og modsat IS, så gør han sådan set en dyd ud af at prøve at forene og række ud til andre grupper, og ikke bare gøre alle andre til fjender, som ligesom var den strategi, IS havde. Så der er en markant ændret tilgang lige nu, men om det så også bliver tilfældet, når han sætter sig på magten, og man så er så lige så villig til at dele også med grupper, som han er givetvis er vanvittigt uenig med. Jamen, det er jeg godt sætte spørgsmålstegn til, og Tyrkiet, og de kurdiske styrker og de kurdiske områder deroppe, det ligner det i hvert fald der, hvor den indledende uenighed bliver testet.
Forløbig tak, David Vestensgaard.
Selv tak.
Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet med fokus på militære konflikter i Mellemøsten. Og så god morgen til dig, eller god formiddag, Rasmus Bruun Petersen.
Ja, god formiddag.
Lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og ekspert i sikkerhedspolitik. Vi skal tale om, hvordan situationen ser ud for de lande og de magter, som er dybt og har været dybt involveret i den syriske borgerkrig. For Rasmus, der bliver rykket rigtig godt rundt på de geopolitiske plader i Mellemøsten i de her timer. Det kan vi vist roligt godt slå fast. Der er masser af internationale reaktioner på det, vi ser, som udspiller sig i Syrien, blandt andet fra USA, hvor kommende præsident Donald Trump i et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver, at Assad er væk, han er flygtet fra sit land. Hans beskytter Rusland, ledet af Vladimir Putin, er ikke længere interesseret i at beskytte ham. Hvad lægger du i den udmelding fra Donald Trump?
Jamen, det er jo endnu en umiddelbar reaktion for Trump, og man kan sige noget af det, der er sådan lidt bekymrende måske også for mange af de amerikanske allierede i området, både internt i Syrien, men også i Israel. Det er jo ligesom det her med, at han jo mere eller mindre frelægger sig et ansvar i forhold til den videre udvikling, altså det her med, at de skal kæmpe det ud selv, og amerikanerne har ikke noget at gøre i den her konkrete konflikt. Og det er han selvfølgelig i snæver forstand ret i, det er ikke en part i det på den måde, men man har jo altså enormt stærke interesser, plus man jo har vigtige allierede, Tyrkiet nordpå, som har været engageret i det her, og så har man jo Israel sydpå også. Så man kan sige, det er jo nogle meldinger, som virker overraskende sådan i forhold til, hvor mange interesser amerikanerne reelt også har lige præcis i den her konflikt.
Så USA's interesser i den her situation, hvis du kort skal oprise dem?
Ja, altså det er jo som alt andet med Mellemøsten, så er det jo lidt mere kompliceret end som så, men man kan sige, det der, hvis man tager det til overordnet spil, altså det, der jo er interessant for, blandt andet interessant for amerikanerne, det er den her relation til Iran og den her markante svækkelse, der er af Iran, som vi ser i øjeblikket, fordi det er en af Irans nøgleallierede, der er væk nu til synligheden, det vil sige, det er en meget, meget vigtig skakbrik, der forsvinder fra skakbrikket, set fra Irans perspektiv, og vi forventer jo, der kommer en form for konfrontation mellem Iran og USA også i det kommende stykke tid, fordi man formentlig vil køre mere hardliner på det, så det bliver jo et svækket Iran, der går ind i drøftelser på alle mulige niveauer, samtidig med at den her strategi, som Iran har brugt i forhold til at udøve indflydelse, kunne til også at balancere israelsk og amerikanske magt og indflydelse i Mellemøsten, den er fuldstændig på retur. Så udviklingen er jo god, og det er jo sådan den overordnede sådan mellemøstlige perspektiv, men så er der jo selvfølgelig også spørgsmål omkring Israel og deres stabilitet, som man jo også har bundet sig til, og der er Israel i den lidt paradoksale situation, at man jo på ingen måde er særlig glad for Assad, men der har dog været en forudsigelighed i Syriens reaktioner, og Syrien har ikke sådan åbenlyst haft ambitioner i forhold til at ramme Israel. Man har gjort det via Hezbollah i Libyen. Så på den måde rejser det også nogle nye sikkerhedsspørgsmål for Israel, for hvem er det, der kommer til, og hvad bliver deres syn på Israel som USA's nærmeste allierede?
Så hvad kan man fra israelsk side håbe på, der kommer til at ske?
Jamen altså, det der er det bedste scenarie, tror jeg, for Israel. Altså man kan sige, der er selv udvikling inde i Syrien, som man har en interesse i, set fra Israels perspektiv, i forhold til, at der kommer en eller anden form for stabilitet, en eller anden balance mellem de her oprørstropper, i forhold til at få delt magten på en stabil og ordentlig måde, så du får en ro på, kan man sige, ved Golanhøjderne. Og så det, der er formentlig den store gevinst ud over det, det er så, at de her grupper jo ikke har nogen særlig varmefølelse for Hezbollah, har også været i kamp med dem. Og det vil sige, den her mulighed for at forsyne og styrke Hezbollah, som Iran har haft mere direkte landfast, jamen den forsvinder, så det bliver et meget mere svækket Hezbollah, der kommer. Frygten for Israel perspektiv, det er jo så, at de her grupper måske så vil forsøge at pusle til nogle af de mere islamistiske grupper, der er i Libanon, og det kan så skabe stabilitet. Men som udgangspunkt, så er Hezbollah kraftigt svækket af det her også, fordi det bliver svært at forsyne dem fremadrettet.
Når vi ser på billeder fra Damaskus her til morgen og formiddag, ja, så bliver der jo altså jublet i gaderne, men når jublen lægger sig, hvordan ser du så udsigterne for, at folk i Syrien går imod en bedre fremtid?
Ja, for mig er det enormt svært at spå om, hvad der kommer til at ske, fordi nu har vi jo allerede hørt også i dag, at der har været udviklinger i forhold til kampe internt mellem nogle af grupperingerne i det kurdiske område. Så det er meget, meget svært at spå på, om der er en eller anden sådan forhandlet kompromis, en aftale om, hvad der sådan skal ske i det her post-Assad-scenarie, eller at det simpelthen er gået så stærkt, at man har altså ikke nogen planer for, hvad der kommer til at foregå, og så er det de her ting på jorden, så at sige, der kommer til at afgøre det. Så det, min frygt er, at altså, Syrien bliver kastet ud i en ny runde af borgerkrig mellem de her nye fraktioner, så bare uden Assad. Det kunne være sådan et skrækscenarie, fordi det vil både altså for Syrien være forfærdeligt, men også i forhold til at kunne katalysere en endnu mere usikkerhed i regionen, men altså også vil kunne generere rigtig store migrations- og flygtningestrømme mod Europa det kommende år.
Tak for det, Rasmus Bruun Petersen.
Jamen, selv tak.
Lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og vi sætter jo altså i den her time fokus, og her til morgen fokus på situationen i Syrien, som udvikles ganske kraftigt time for time efter, at oprørsstyrker i nat gik ind i hovedstaden Damaskus. I en tale på syrisk tv lød det sådan her i nat. Ja, der bliver sagt, ved Guds nåde er det Damaskus blevet befriet, tyrannen Bashar al-Assad er væltet, og alle undertrykte borgere er blevet løsladt fra regimets fængsel. Det siger altså en person fra oprørsgruppen i talen på syrisk tv i nat. Og der begynder også at komme flere og flere billeder og videoer ud fra Damaskus. Blandt andet billeder, som viser, at en større folkemængde bærer rundt på et hoved fra en statue af præsident Assads far, Hafez al-Assad. شعور فرح بعد 13 سنة عشناها من ضغط ومأساة ومن أول ما ولدنا نظام ضغط علينا وآسانا وهلا نحن تحررنا إن شاء الله. Det er glæde efter 13 års undertrykkelse og tragedie. Vi er frie uden frygt, og med Guds vilje vil vi sammen genopbygge landet, siger her en syrer på gaden i Damaskus. I den time, vi sendte her til morgen mellem klokken 9 og 10, ja, der talte jeg med Haifa Awad, som er dansk syrer. Hun er læge, aktivist og forperson for Mellemfolkeligt Samvirke. Hun havde indstillet sig på, at hun måske ikke skulle tilbage og se eller til Syrien igen, men hun er så i dag vågnet op til et frit land, fortæller hun her.
Hvis du spurgte mig bare i går, inden at lufthavnen i Damaskus faldt, så ville jeg jo sige til dig, at jeg jo er på Assads dødslister, som både som aktivist og som støtter et demokratisk oprør imod ham. Og der ville jeg aldrig, altså der havde jeg ikke drømt om. Jeg var nærmest ved at indstille mig på, at jeg ikke ville se mit fødeland igen. Og i dag, der vågner vi simpelthen op frie, og der er ikke nogen dødslister. Jeg ser på meget, meget rørende billeder af kvinder og børn der, og mænd, der bliver sluppet ud af hans fængsler og torturkamre. Det her, det er virkelig surrealistisk og en glædens dag for rigtig mange millioner syrer.
Godmorgen, Salah Sardar.
Godmorgen.
Du er dansk syrer, du bor i Aarhus, og du kom til Danmark for cirka 9 år siden. Vi hører Haifa Awad her sige, en glædens dag for millioner af syrer. Er det også ord, du vil bruge?
Jamen, selvfølgelig er det ikke lydens. Det er en system og en diktatur, der har bare dræbt og undertrykt sin egen befolkning og hans far tidligere så i mere end 50 år, så selvfølgelig er det glidens dag for rigtig, rigtig mange millioner.
Men vi hører også meldinger her til morgen om, at syriske oprørsgrupper er kommet i kamp med kurdiske styrker i den nordlige del af landet. Du er kurder. Hvad tænker du om den situation, der opstår nu?
Ja, og det er lige præcis den følelse, jeg sidder med. Altså selvfølgelig er vi glade for, at den her diktator er kommet væk, men spørgsmålet er også, hvad er det, der kommer næste? Fordi historikken bag den her gruppe viser ikke helt den optimale tegn på minoritetsrettigheder, om det er etniciteter eller om det er religiøse minoriteter. Nu for eksempel min egen hjemby Afrin i Syrien, den er selve befolkningen er blevet ligesom uslettet fra byen, og er der næsten ikke nogen originale befolkning, hvis man må sige det, tilbage i området. Man kan også sige det her kamp mod de kurdiske styrker. Så for mig som en kurder, som først set før jeg er syrer, så er jeg også en kurder, hvor min etnicitet er, så er jeg også lidt bekymret, hvad er det for en fremtid, vi løber ind til.
Og hvad er det du, altså, hvad frygter du mest i den her situation?
Jamen, jeg frygter selvfølgelig mest, at det er bare navne, vi skifter, og at det er samme system og samme mentalitet, vi kører med. Fordi vi skal ikke glemme, at altså, de her grupper har lidt mere en religiøs tilgang til tingene end andre, og det vil gøre måske, at dem, altså hvad skal der ske med dem, der er måske ikke muslimer, hvad skal der ske med dem, der er for eksempel ikke er araber for eksempel, altså hvad skal der ske med rettighederne, altså vi har set rigtig mange eksempler på, at for eksempel kurderne, altså at de ikke helt er velkomne, og det er ikke helt, altså deres rettigheder bliver taget imod, og det kan man sige i kampene mellem de her forskellige grupper, man kan også sige det i de områder, hvor der er de her oprørsgrupper, hvor der bor kurder, at kurderne bliver undertrykt. Så jeg frygter desværre, at det er en... Og jeg håber selvfølgelig ikke, men jeg frygter desværre, at det er en navn, vi skifter, men at de ting, min far og min farfar har skulle ligesom kæmpe til, altså det her med, at ikke skulle... At ens kultur blev anerkendt, ens sprog blev anerkendt, ens etnicitet blev anerkendt, at det er det samme, vi løber ind til, men igen, det håber vi selvfølgelig ikke på, men det... Den frygt kan jeg ikke, altså den sidder jeg selvfølgelig med.
Og det er jo selvfølgelig meget uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske i Syrien, bare de kommende timer, de kommende dage selvfølgelig. Da vi talte med Haifa Awad tidligere her til formiddag, ja, der sagde hun, i dag ville hun glæde sig, være glad og juble, og så må man så rulle ærmerne op og se, hvad det, der kommer til at ske, hvad er det for en udvikling, som Syrien skal igennem. Da vi ringede dig op her til formiddag for at høre, om du ville være med i udsendelsen, der betegnede du situationen i Damaskus og Syrien som uvirkelig. Prøv at sætte nogle ord på, altså, hvordan det har været at vågne op i morgen, og så få de nyheder, der kommer fra Damaskus.
Jamen selvfølgelig sidder jeg med den her følelse, at det udvikler, at når det er et system, man har kæmpet imod i, eller når det har været oprør i 13 år, og der har også været i krig i hele del af landet mellem forskellige grupperinger og etniciteter, og at løbet af 10 dage, at det starter helt fra Aleppo og helt til Damaskus, altså det er noget, man... Selvfølgelig er der noget igen, man håbede på, men det er ikke noget, man har kunne tænke, okay, det her det kommer måske de næste 10 dage, at vi starter fra Aleppo, og vi tager Damaskus. Så det er virkelig også en anderledes morgen og nogle anderledes nyheder at vågne til. Igen, det er selvfølgelig dejligt, at vi kom af med diktaturen, men kampen er ikke færdig her, fordi det handler også om, at vi skal kunne gøre de ting, man folk gik til gaderne til. Man skulle ligesom kunne lytte til alle de alle de demonstrationer, der har været, alle de ting, vi gik imod, altså det her med de demokrati og majoritetsrettigheder og alle de her, altså en system, hvor alt er anerkendt, hvor alle er anerkendt, hvor der er pressefrihed, hvor der er politisk frihed, altså hvor der er også opposition, der kan også, altså du ved, alle de her de ting, som vi kender rigtig godt til Danmark, er jeg også spændt på, okay, kommer det til at ske, når nu vi har væltet den her diktatur, eller går vi tilbage i det samme spiral i, at der måske nogle grupperinger, eller nogle etniciteter, eller nogle minoriteter vil blive undertrykket, fordi det nye system har en bestemt tilgang, og ikke nødvendigvis en helt fri tilgang til tingene. Mm. Så jeg håber virkelig, at den her morgen er en start på en anderledes Syrien, og en start på en ny Syrien, som hvor alle er velkommen, men hvad jeg har set og hvad jeg har oplevet af min egen historie, min egen familie, som stadigvæk bor der, især og fordi jeg er kurder, det gør mig lidt bekymret at følge med, faktisk. Mm. Det må undre mig.
Og Sala, du har, som jeg nævnte, du har boet i Danmark i cirka 9 år nu. Ja. Hvad tænker du, kunne du finde på at tage til Syrien nu og forsøge at gøre et eller andet og påvirke situationen, eller hvad er din situation?
Jamen det ville jeg selvfølgelig ikke kunne, fordi der skal selvfølgelig kunne være helt rigtige, jamen der skal hele tiden nogle rigtige systemer, der skal være nogle rigtige ting sker i virkeligheden, som viser virkelig tegn på, at alle er velkommen, og for eksempel, at jeg som kurder kan have for eksempel min egen kultur og min egen sprog, at må kunne ligesom kunne praktisere min egen ritual, altså at kunne være kurder i mig selv, uden at jeg skal ligesom skjule noget, uden at jeg skulle gemme noget på min etnicitet, og indtil at det ikke er der, så tror jeg ikke, jeg vil være tryg ved at kunne vende tilbage, fordi igen, jeg ved ikke, hvad vil du kunne ske? Så for mig er det meget afgørende, at det ikke kun er nogle ting, man lover, og fordi i princippet, hvis du går tilbage, så var det, man hørte udefra, jamen selvfølgelig kurderne er velkommen, og selvfølgelig er det her. Jeg har ikke brug for flere slogan. Jeg har brug for, at det er rigtigt, nogle reelle ting sker, hvor det viser virkelig på, okay, vi er velkommen, at for eksempel vi har skabt vores egen selvstyre i nord, og når Østsyrien, det var det også det samme i Nordvestsyrien, i Afrin for eksempel, den blev ikke anerkendt, og den blev rullet ned af nogle oprørsgrupper, som er bakket op af Tyrkiet for eksempel. Så der har jeg nogle forholdsregler, der gør, at jeg er mere tilbageholdende til, hvis nu det skulle ske, at jeg skulle tilbage, så skulle det virkelig være, at jeg kan sige, okay, der er plads til mig som kurder, og plads til min kultur og til min sprog, til at jeg vender tilbage og kunne være en del af det. Men indtil da, og indtil nu, det kan jeg ikke sige, fordi mens vi taler nu, så er der stadigvæk kampen mellem oprørsgrupper og kurdiske styrker.
Tak for at være med, Salah Sardar.
Selv tak.
Som er syrer med kurdisk baggrund og altså bosat i Danmark, hvor han kom til for cirka 9 år siden. Det her, det er en særudgave af P1 Morgen, som sender i anledning af begivenhederne i Syrien og i Damaskus. Programmet Hvad ville Jesus have sagt, som ellers normalt skulle have sendt nu, ja, det er udgået, men man kan finde programmet inde i appen DR Lyd. Der er flere, der har peget på, at præsident Bashar al-Assad ikke har fået hjælp fra sine allierede i den her situation, og det er en af forklaringerne på, hvorfor oprørerne så hurtigt har kunne tage kontrol med Damaskus. En af dem er Sune Haugbølle, professor i globale studier og mellemøstforsker ved Roskilde Universitet.
Iran, Hezbollah og Rusland. Og vi så iranerne begynde at trække deres tropper ud. Vi så russerne forlade deres flådebaser. Vi så Hezbollah tale om, at de ville komme og kæmpe i Homs, men så sendte de en lille håndfuld rådgivere i stedet for egentlige elitesoldater.
Og så velkommen igen til dig, David Vestenskov.
Tak skal du have.
Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet med fokus på militære konflikter i Mellemøsten. Hvor vigtig har støtten fra lande som Rusland, Iran og Hezbollah været for Assad?
Jamen, den har været voldsomt afgørende, og det så vi sådan set også tilbage for 10 år siden, hvor oprøret også kørte på fuld blus, og hvor Assad-styret sandsynligvis var faldet, hvis ikke man havde set særligt Rusland gribe ind, men også Hezbollah, der sendte soldater ind i Syrien. Og det viser i hvert fald, at hvis man ikke har de her soldater på jorden, og ikke har den her, måske i virkeligheden er vigtigst af alt, den her forsikring om, at man kan yderligere mobilisere, når truslerne nærmer sig Damaskus, jamen så startede det også en dominoeffekt internt i blandt de syriske sikkerhedsstyrker, og det er jo i virkeligheden det, der har fået det her til at gå stærkest. Altså det var, at man fra sikkerhedsstyrkernes side har kunne se, jamen Rusland kommer ikke, Hezbollah kommer ikke, Iran kan ikke gøre noget, så uanset hvad, selvom vi kæmper, så vil vi tabe.
Er det også kommet bag på dig, altså at Rusland og Iran ikke har formået at komme Assad til undsætning i den her situation?
Det undrer mig i hvert fald, at man ikke fra russisk, eller det kom bag på mig, at man ikke fra russisk side investerede lidt mere i det. Det undrer mig ikke, at man, altså det er klart, at Rusland har rigeligt at se til op i Ukraine, men at man ikke prøvede nogle af de samme ting, som man gjorde tilbage i for 10 år siden, at man ikke prøvede med nogle lidt mere intensive luftbombardementer af de her konvojer, der rykkede frem. Men det siger selvfølgelig mig, at man sådan set fra russisk side har læst den her udvikling ret hurtigt, lige med det samme. At man så har haft Assad op i Moskva, så undrer det mig også, at man ikke ligesom har prøvet at bruge det her besøg til et eller andet. Også når man ligesom lægger jord til fra russisk side, at man ikke var villig til at hjælpe mere. Men det kan kun være, fordi man har set, at det her det kommer ikke til at holde i den lange ende. Så jo mere vi ligesom investerer i det her nu, jo flere antirussiske strømninger vil der komme i et Syrien efterfølgende, og det har man ikke behov for fra russisk side.
Ifølge nyhedsbyrået Reuters, så siger den fungerende formand for det russiske parlaments enekammer, Overhuset, at syrerne er på egen hånd. Syrerne må håndtere en eventuel borgerkrig alene. Hvis vi kigger sådan lidt fremad, hvad betyder den udmelding så?
Jamen det betyder, at den alliancepartner, som man havde i Syrien, altså Assad-regimet, jamen, den er der ikke længere. Så fra russisk side, så har man ikke etableret nogle bånd til nogle af de aktører, der er derinde, og der er ikke rigtig nogen af de aktører, der er, som tjener de russiske interesser. Så jeg tror sådan set, at det er en ret ærlig udmelding fra russisk side om, at jamen, vi kommer ikke til at se russisk indblanding i udviklingen i Syrien. Og samtidig også, at man forventer en voldelig udvikling i større eller mindre grad.
Men det må da også være noget, at gigantisk nederlag for russerne at skulle erkende det.
Jamen, det er i hvert fald et nederlag, at man ikke har kunnet holde Assad-regimet ved magten. Altså, det her havde været et langt større nederlag, som jeg ser det fra russisk side, altså for 10 år siden. Fordi der er bare en konflikt og en krig i Ukraine, som opsluger det hele. Jeg tror egentlig, det her det er mere problematisk, hvis man ser på det fra Teheran og Iran, hvor at hele den her modstandsakse i regionen, den falder bare sammen en for en. Hamas, Hezbollah, og nu også en... Det er ikke, fordi der var varme kærlighedsfølelser mellem Assad og styret i Teheran, men det var trods alt en alliance, en strategisk alliancepartner, som heller ikke er der mere nu.
Så hvor står Iran lige nu?
Jamen, de står svækket tilbage. Deres regionale sikkerhedssystem er sværere, end det har været i flere årtier, hvilket gør, at Iran er sårbare. De kan ikke forsvare sig selv mod israelske angreb, som vi så for nogle uger siden. Og de er nødt til at gentænke, jamen, hvordan kan vi sikre, at Iran fremadrettet også kan være en regional sikkerhedspolitisk stormagt i Mellemøsten, fordi lige nu, der har de bare ikke kapaciteterne til at bakke den position op.
Står det iranske styre og vakler lige nu?
Jeg tror ikke, at det internt står og vakler, men deres position regionalt, den vakler. Og det er også derfor, at man heller ikke ser nogen markante udmeldinger fra Teheran. Vi har heller ikke set en iransk præsident komme med nogle skarpe udmeldinger. Vi har heller ikke set den højeste leder, Khamenei, komme med nogle udmeldinger, og heller ikke noget for revolutionsgarden i den her sammenhæng. Så de har heller ikke forsøgt at påvirke udviklingen inde i Syrien, og det indikerer i hvert fald, at lige nu, jamen der har de ikke det store at skulle have sagt i forhold til de regionale sikkerhedsudviklinger.
Tak for det, David Vestenskov.
Selv tak.
Som altså er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet med fokus på militære konflikter i Mellemøsten. Og så skal vi se mere specifikt på den manglende hjælp fra Iran og den shia-muslimske milits Hezbollah. Anne Kirstine Røn, velkommen til.
Tak skal du have.
Postdoc ved London School of Economics, og du er også mellemøstforsker. Ja, det er jo altså ikke meget hjælp, Assad har fået fra Iran og Hezbollah i den her såkaldte modstandsakse. Hvorfor ikke?
Jamen det korte svar er, at de jo nok har vurderet, at de ikke har haft mulighed for at redde Assad-regimet, og at der altså var mere at tabe end at vinde, kan man sige, ved at gå ind og støtte Assad. Der har været noget retorisk opbakning, kan man sige, fra Hezbollahs leder, Naim Qassem, den nye leder, som 2 år efter Nasrallahs død. Han sagde, at Hezbollah ville gøre, hvad de kunne for at støtte Assad, men vi har altså ikke set nogen nævneværdige indsats fra Hezbollahs side, og det siger jo også noget om, at Hezbollah jo er presset i den her situation. Irans udenrigsminister har mødtes med Tyrkiets udenrigsminister, Ruslands, i Doha i går. Han har også mødtes med syriske og irakiske kolleger i Bagdad fredag. Så det virker til, at Iran lige nu har, kan man sige, droppet ideen om at redde Assad-regimet, og altså prøver at se, om de kan få indflydelse på den proces, der følger efter overtagelsen af Syrien.
Ja, Hezbollah har jo ligget i krig med Israel her de seneste måneder her. Altså, hvor meget hjælp har man egentlig overhovedet reelt set kunne tilbyde Assad i Syrien?
Jamen, det korte svar er ikke særlig meget. Hezbollah står i en situation, hvor de har mistet størstedelen af deres øverste militærkommando. De har indvilliget i at indgå en våbenhvileaftale, som går ud på, at de skal trække sig ud af det sydlige Libanon, hvor de har haft store dele af deres operationer. Så lige nu, der er de optaget af, hvordan de kan reorganisere sig og genopbygge sig i Libanon. De har ikke, ligesom de havde i 2015 og 2013, kapacitet til at sende tusindvis af krigere til Syrien for at hjælpe Assad. Lige nu, der ligger deres opgave altså i Libanon primært.
Og ja, altså hvad kommer det her til at betyde, altså det, at Syrien nu er overtaget af oprørsstyrker, hvad kommer det til at betyde for lande som Iran og Libanon?
Jamen, det er jo svært at sige med sikkerhed i øjeblikket, fordi situationen i Syrien er meget uforudsigelig. Men det, vi kan sige med sikkerhed lige nu, det er, at de oprørsstyrker, som har væltet Assad-regimet, de altså står i opposition til den iranskledede modstandsakse. Så de vil sandsynligvis ikke tolerere, at Hezbollah og Iran opererer i Syrien og bruger landet som korridor til at fragte våben og andre goder mellem Libanon og Iran. Og det stiller jo alt andet lige modstandsaksen i en svækket position.
Så altså et Assad-regime, der er ja, ved at være fortid, det betyder et mere svækket Hezbollah og Iran?
Ja, det gør det. Stort set uanset, hvad der sker, kan man sige. Syrien har jo ageret som en korridor mellem Iran og Libanon de sidste årtier, hvor Iran jo som bekendt har stået for hoveddelen af Hezbollahs oprustning, og det har de jo blandt andet gjort ved at fragte våben og ting til våbenproduktion igennem Syrien. Og ikke med nok med det, så har Syrien jo også været en vigtig, kan man sige, brik i Hezbollahs sådan økonomiske opbygning. Det har jo været kendt, at Hezbollah har brugt Syrien til at smugle og sælge narkotika og andre goder, som for eksempel benzin. Og det her smuglerforetagende, det har været en vigtig forretning for Hezbollah, fordi vi skal huske på, at Hezbollah jo også får sin opbakning i Libanon, blandt andet ved at kunne tilbyde store dele af Libanons primært shia-befolkning, social understøttelse, hjælp til genopbygning og sundhed og skolegang osv. Og det koster penge, og der har Syrien altså været en vigtig brik for Hezbollah til at få adgang til de penge.
Når man fra israelsk side så kigger på hvordan brikkerne står på bordet lige nu, er der så grund til at være lettet over, som situationen har udviklet sig?
Det er svært at sige, fordi set med israelske briller, så er de oprørsstyrker, som har overtaget Syrien lige nu, jo ikke nødvendigvis en oplagt allieret, for at sige det mildt. Det er svært at se, hvad der kommer til at ske med Syrien nu her fremadrettet. Så hvis jeg var israelske toppolitiker, ja, så ville jeg jo nok være, kan man sige, lettet eller begejstret ved tanken om, at Hezbollah og Iran ser ud til at miste deres indflydelse i Syrien og ser ud til at blive svækket regionalt. Men jeg vil nok være noget mere forbeholden med at fejre, at det er en sunni-muslimsk gruppe med islamistiske rødder, som har overtaget kontrollen.
Og det er jo altså en situation, hvor tingene udvikler sig meget, meget hurtigt, Anne-Kristine Røn. Hvad vil du især holde øje med her i de kommende timer og dage?
Jamen, mit forskningsområde er jo primært Libanon, Irak og så kan man sige de geopolitiske tendenser i Mellemøsten. Så noget det, jeg holder øje med, det er, hvilke konsekvenser udviklingen i Syrien får for Hezbollahs mulighed for at genopbygge sig selv i Libanon. Som sagt, så har Syrien været ekstremt vigtig for Hezbollah, både i forhold til at få adgang til våben, men også i forhold til deres økonomiske aktiviteter. Hezbollah står i en situation lige nu, hvor de både har brug for at genopbygge sig militært, men de har også en stor regning, som de har sagt, at de vil stå for at betale, nemlig den regning, der relaterer sig til genopbygning af de områder i Libanon, som er blevet smadret af israelske angreb. Og hvordan de vil klare det med, kan man sige, med en grænse til Syrien, der er lukket, og med, kan man sige, hjælp fra Iran, som bliver sværere at få fat på og få adgang til, jamen det er noget af det, jeg kommer til at kigge på i den nærmeste fremtid. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at kigge på udviklingen i Syrien, og hvordan den eventuelt kommer til at have spillover-effekter på Libanon, hvis Syrien bliver destabiliseret, hvis vi ser en situation, hvor folk begynder at flygte ind i Libanon, jamen så kan det jo også være med til virkelig at sætte, kan man sige, den sociale og politiske stabilitet i Libanon på prøve, og det er også noget, det jeg kommer til at holde øje med.
Men hvad angår Libanon og Hezbollah, så må konklusionen lige nu vel være, at Hezbollah står i en meget svær situation.
Ja, Hezbollah har et problem, nu hvor Assad-regimet har forladt magten i Syrien. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan de vil løse det problem, og det er noget af det, jeg kommer til at holde øje med i den kommende tid.
Mange tak for at være med, Anne-Kristine Røn.
Selv tak.
Postdoc ved London School of Economics. Og jeg skal lige have åbnet det næste manuskript her, og lige finde ud af, hvor vi har den næste gæst. Yes. Godt. Også i Danmark, ja, der følger politikerne lige nu holder meget øje med situationen i Syrien, hvor islamistiske oprørsstyrker i nat altså er trængt ind i hovedstaden Damaskus. Til os i DR, der skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at situationen i Syrien vil få stor betydning for hele tilstanden i Mellemøsten. Der er i øjeblikket en meget dynamisk udvikling på landjorden, og så er der vist ikke blevet sagt for meget fra udenrigsministeren der. Godmorgen, Michael Aastrup. Eller god formiddag.
Godmorgen. Ja. Eller god formiddag.
Ja, lad os sige god formiddag. Vi nærmer os middag. Du er formand for udenrigspolitisk nævn, og så er du udenrigsordfører for Venstre. Du siger, det er positivt, at Assad jo altså ser ud til at være fjernet fra magten. Hvorfor er det positivt, altså, at oprørsgrupper nu har taget kontrollen med hovedstaden Damaskus?
Fordi vi ikke skal glemme, at Assad er en af de helt slemme diktatorer, Mellemøsten har set i de seneste mange årtier. Det er en mand, som har brugt giftgas mod sin egen civilbefolkning. Det er en mand, hvis sikkerhedspoliti har fængslet og også dræbt alt, hvad der mindede om pro-demokratiske eller modstandere af regimet. Så det er en helt forfærdelig mand. Og dernæst, som I også har været inde på tidligere i udsendelsen, jamen så er det jo også et kæmpestort slag mod det, som jo er vores modstandere, nemlig Iran og Rusland. Altså Ruslands eneste militærbase i Mellemøsten ligger i Syrien, har været meget, meget nære allieret med Assad, og så er der Iran, som har brugt Syrien til både at være et land, som de har haft kontrol med, mere eller mindre, men jo også ikke mindst som forsyningslinje ind til de militsgrupper, de har støttet i Libanon og i de palæstinensiske områder. Så alt i alt så er vores modstandere lidt et kæmpestort knæk her i dag. Så på den måde er det meget positivt. Mm.
Men vi taler jo så altså også om islamistiske oprørsgrupper, som tager magten. Har du tiltro til, at der venter en bedre fremtid for Syrien her i de kommende dage, måneder, år?
Jamen altså, for at være helt ærlig, så kan det gå to veje. Det kan gå den vej, som er det, de selv siger, nemlig at de ønsker at være en overgangsregering til et inkluderende styre, som skal føre Syrien i en helt anden retning. Altså en styre, hvor de også inkluderer vores allierede, nemlig SDF og kurderne, som jo har kontrol med den nordøstlige del af Syrien. Og det er jo positivt, hvis det er den vej. Men den anden vej, som jo man godt kan frygte, det er jo en vej, som vi har set i Afghanistan for få år tilbage, altså hvor man decideret kører landet over i en ekstrem islamistisk sharia-lovgivning og et reelt kalifat. Og hvis det er den vej, jamen så er det jo forfærdeligt, fordi så er det jo en terrorvej, man går i stedet for. Så lige nu er det alt for spændende, om det er den ene eller den anden vej, det går.
Tidligere her på formiddagen, der talte jeg med Haifa Awad, som er dansk syrer. Hun er også forperson for Mellemfolkeligt Samvirke. Og hun siger, at hun ser meget gerne, at man fra dansk side bakker op om, at Syrien nu overgår til at blive en demokratisk stat.
Fra dansk side skal vi jo helt sikkert være ude at være meget mere vokale og støtte op om FN. Resolution 2254, som er fra 2015, og som går ud på, at Syrien skal overgå i en eller anden form for transitionsregering hen imod en demokratisk statsdannelse, der repræsenterer alle Syriens minoriteter, og som beskytter alle Syriens minoriteter.
Er det en opfordring, som du tænker, at vi her i Danmark kan følge?
Altså, hvis det går den vej, at de nye styre ønsker at lave et Syrien, som kommer til at få, lad os nu sige det som det er, forår med inkluderende styre og mere demokratisk vej, så svaret klart, som i meget klart ja. Så skal vi, og det vil vi også hjælpe til, og det er slet ikke i tvivl om, det vil vores EU-partner også, fordi så er det et helt anderledes momentum, vi har. Men vi bliver nødt til lige at vide helt nøjagtigt, hvad det er, der kommer til at ske, og det vil de næste dage og uger vise.
Haifa Awad siger også, at hun mener, at vi skal hjælpe med genopbygning og humanitær støtte.
Vi er et land med et stort hjerte, og som har haft det danske institut, for eksempel i Damaskus, og har haft nære og gode kulturelle bånd til damaskener og syrer generelt. Se, om ikke vi kan hjælpe med genopbygningen, med det humanitære.
Ja, hvilken rolle ser du Danmark vil kunne komme til at spille her?
Jamen, vi har, og det er jeg fuldstændig enig i, haft en meget, meget stor rolle i Syrien. Og udover det danske institut, Kulturinstituttet, så havde vi jo også en ambassade, som også var velfungerende, før borgerkrigen gik i den retning, som det gjorde. Så med Syrien, hvis vi kan få lavet det om, så det bliver, lad os nu sige det som det er, et land som Jordan for eksempel, jamen så vil det være fantastisk nyt, fordi ja, der er meget negativt at sige om Jordan, men i forhold til mellemøstlig standard, så er det jo et land, som er helt anderledes end mange andre lande. Så hvis vi kan få det op på det niveau, og med vores hjælp, jamen så er vi klar. Men det, der kommer til, det er jo at se om, at det, som jo indtil for 6 år siden var en total terrorbevægelse, som var allieret med Al-Qaida, som stadigvæk den dag i dag står på EU's og USA's terrorliste. Vil de frasige sig det? Vil de frasige sig deres fortid ind på en helt anden retning, jamen så står vi klar med alt, hvad der kan være at hjælpe til. Men hvis ikke de gør, jamen så kan vi selvfølgelig ikke samarbejde med dem.
Tak for at være med, Michael Aastrup.
Ja, selv tak.
Som altså er udenrigsordfører for Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Og så god morgen til dig, Joel Abosch Hansen. Ja. Jeg tror, hun er faldet af vores telefonforbindelse. Vi prøver lige at ringe op en gang, og det er Joel Abosch Hansen, som bor i Præstø, jeg gerne vil tale med. Hun er oprindeligt fra Aleppo i Syrien. Og vi er i fuld gang med at ringe op lige nu. Der er åbenbart lidt problemer med at få en forbindelse. Ja, kan du høre mig, Joel? Jeg prøver lige her. Der er simpelthen ikke, der er ikke hul igennem, og vi er enige om, at det er på telefon. Godt, jeg tror, ja, det er tændt, der er et eller andet. Jeg kan ikke få, ja, så vi går videre i stedet for. Lige et øjeblik. Sådan der. Ja, vi sender jo altså ekstraordinært en P1 morgen her, hvor vi følger situationen i Syrien, mens tingene udspiller sig, og tingene går meget stærkt i øjeblikket. Efter 13,5 års borgerkrig har oprørsgrupper taget kontrol med Damaskus, sådan er forlydenderne i hvert fald, og oprørernes modoffensiv er gået så stærkt, at det er kommet bag på mange jagttagere og analytikere. Deriblandt Peter Viggo Jacobsen, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
Ej, jeg synes, det er pænt vildt, det her. Ikke? Jeg må nok sige, at i mandags, der sagde jeg, at jeg regnede med, at regime sammen med russerne og iranerne nok ville kunne modstå oprørende, efter at de har trukket sig ud af Aleppo. De sparepenge, dem har jeg da nu mistet, så nu ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg skal købe julegager. Men hvis vi hopper til, hvad det hedder, den nuværende situation, så tyder det jo efterhånden på, at Assad er faldet, og det er, at han er væk. Og så drejer spørgsmålet jo så hen på, og hvad sker der så?
Og så velkommen til dig, Sune Haugbøle.
Tak.
Professor i globale studier og mellemøst, forsker ved Roskilde Universitet. Vi havde det også med i udsendelsen her tidligere på morgenen. Vi har hørt her til morgen og formiddag, at Assad, han skal ikke regne med hjælp fra russisk side, og der kommer heller ikke hjælp fra Iran eller Hezbollah, som jo ellers har været store støtter af hans system. Er han færdig? Er han en mand, der er helt ude nu, Assad?
Jamen, jeg tror, han er helt ude af Syrien. Vi ved jo ikke, hvor han er. Men hvis du mener, om han har en rolle at spille fremadrettet, så endegyldigt nej. Regimet er faldet, og der kommer et frit Syrien, som skal konstitueres nu. Og der kommer Assad ikke til at spille nogen rolle. Men det, der jo er virkelig forbløffende her til morgen, det er at se, hvordan regeringen og de forskellige statsinstitutioner signalerer, at de vil arbejde videre. Turistministeriet udsendte en meddelelse om, at deres medarbejdere skulle gå tilbage på arbejde. Så hvis der var nogen i Turistministeriet, der troede, de måske skulle have en fridag, så er det ikke det. Og det er jo et stærkt signal om, at det er muligvis Bashar al-Assad og hans inderkreds, der er helt ude, men systemet som stat kan godt fortsætte, hvilket er virkelig positivt, fordi det betyder, at vi ikke nødvendigvis får så stort et vakuum, som man kunne frygte.
Virkelig positivt, men er det også virkelig overraskende?
Ja, det synes jeg. Vi må også se, hvad der sker, fordi man kan sige, at mange af dem, der sidder i ministerier og de forskellige statsinstitutioner, har jo været en del af systemet, og i nogle tilfælde også været med til at udøve vold mod syriske borgere. Hele det her enorme sikkerhedssystem har jo trådet ind mange steder, og der kommer til at være et opgør på den ene eller den anden måde. Og det er jo så bare totalt afgørende, at det opgør bliver reguleret, at det ikke bliver kaotisk, men at det bliver en proces, også en retslig proces. Og det er virkelig svært at gennemføre, medmindre man har institutioner, der fungerer. Så derfor er jeg meget positiv over at se, at staten ikke braser fuldstændig sammen.
Vi har så også her til formiddag og morgen hørt, at syriske oprørsgrupper er kommet i kamp med kurdiske styrker i den nordlige del af landet. Lidt tidligere her i den her time, der talte jeg med Salah Sadr, som er dansk syrer og kom til Danmark for omkring 9 år siden. Han har kurdisk baggrund, og selvom han er glad for, at Assad ikke længere er ved magten, ja, så er han også meget bekymret for kurdernes fremtid.
Selvfølgelig er vi glad for, at den her diktator er kommet væk, men spørgsmålet er også, hvad er det, der kommer næste? Fordi historikken bag den her gruppe viser ikke helt den optimale tegn på minoritetsrettigheder, om det er etniciteter eller om det er religiøse minoriteter. Nu for eksempel min egen hjemby Afrin i Syrien, den er selve befolkningen er blevet ligesom uslettet fra byen, og er der næsten ikke nogen originale befolkning, hvis man må sige det, tilbage i området. Man kan også sige det her kamp mod de kurdiske styrker. Så for mig som en kurder, som først set før jeg er syrer, så er jeg også en kurder, hvor min etnicitet er, så er jeg også lidt bekymret, hvad er det for en fremtid, vi løber ind til.
Ja, Salah Sadr er bekymret over, hvad det er for en fremtid, man går ind til nu. Deler du den bekymring?
Ja, det er jo sådan en underlig blanding af glæde og bekymring, som man sidder med som observatør, og jeg har jo boet i Syrien, og jeg har virkelig mange syriske venner, og jeg har fulgt deres reaktioner her i de sidste par uger, også her til morgen. Og lige nu er det sådan helt vildt glæde de fleste steder, men jeg ved, at der er mange, især fra minoriteterne, der har den her bekymring. Og man kan sige, at der er en kamp i gang faktisk i Nordsyrien mellem den her syriske nationale hær og så de syriske demokratiske styrker, SDF og SNA, som giver et forvarsel om, at det ikke nødvendigvis kun kommer til at udvikle sig fredeligt, når folk skal finde ud af at dele magten på en ny måde. Og der er det store spørgsmål jo om Syriens majoritet, som er sunni-arabere, og mere end 60% af Syriens befolkning er sunni-arabere, om de på en eller anden måde kommer til at dominere nu. Historisk har de altid haft magten, indtil Baath-partiet kom til magten i 1963. Så der er mange, der føler, at det her det ligesom er en tilbagevenden til en mere naturlig situation. Men det er klart, at hvis det kommer til undertrykkelse og måske også hævn mod nogle af minoriteterne, især alawitterne, altså den sekt, som Bashar al-Assad selv er fra, som har haft en stor del af magten under Baath-partiets lange regering her. Hvis det kommer til kollektiv afstraffelse af dem, ja, så er det jo et ret uhyggeligt scenarie. Og der er stadigvæk et stort spørgsmål, også om, hvad der sker i den vestlige del af landet. Det er der ikke så meget fokus på lige nu, men der, hvor mange alawitter er flygtet hen, og mange af regimes mest hardcore støtter er flygtet hen i de sidste par dage. Hvad kommer der til at ske der? Er der ligesom en enklave, som stadigvæk vil holde stand, eller hvad? Så der er et stort spørgsmål omkring pluraliteten, hvordan det skal organiseres, hvem der skal styre, hvordan forhandlingen mellem Syriens forskellige grupper kommer til at udspille sig. Og der er spørgsmålet om kurderne selvfølgelig også enormt vigtigt, især fordi de har en form for autonomi, som de gerne vil beholde i det område, der bliver kaldt Rojava i den nordøstlige del.
Der er rigtig mange spørgsmål, der bliver kastet op i luften i de her timer og dage her. Jeg synes, Hankbølle, hæng lige på, fordi nu skulle jeg have dig med, Joel Abosch Hansen. God formiddag.
Ja, god formiddag.
Joel, du bor i Præstø, men er oprindeligt fra Aleppo. Hvordan har du det her til morgen? Er det også sådan en blanding af glæde og bekymring?
Ja, absolut. Absolut. Det er noget, der er sket, som er... Jeg må indrømme, jeg har slet ikke forventet det, at det skulle ske så hurtigt. Så ja, jeg er både optimistisk, men jeg er også lidt bekymret. Men jeg prøver lige at forstå den måde, vi voksede op som kristne. Vi er jo minoritet, og vi blev altid, ligesom siden vi var børn, blev lært, at det er regimet, der beskytter os, og hvis regimet falder, så bliver vi bare slagtet. Men jeg tror ikke på det. Det tror jeg ikke. Og håber, at det nye regime kan bringe lidt bedre samfund og bedre fremtid til Syrien.
Hvad knytter du det håb til?
Lad os nu bare sige bedre livsvilkår. Nu har det været så slemt under krigen i de sidste 13 år. De har levet næsten et primitivt liv. Der er ingen, der fortjener det. Og så mere frihed, mere ytringsfrihed, ingen undertrykkhed. Folk har fremtiden. De unge generationer kan drømme, ligesom også alle andre, og bygge et billede af deres fremtid, hvordan det skal være. Fordi det er blevet til sidst som ligesom håbløs for dem, ikke?
Og hvad her til morgen og formiddag, altså hvad hører du fra venner og familie i Syrien?
Jamen, jeg taler løbende med min kusine, og nu i Aleppo er der lidt mere ro, der er mere som fest og ballade, og folk er ude på gaden og synger og danser, men der er meget uro i Damaskus, for det er også nyt, men de har det ligesom jeg har det, de er faktisk glade, men samtidig de er virkelig, virkelig bange. De ved ikke, hvad der kommer, men vi håber, og de håber også på det bedste.
Tak fordi, at vi måtte ringe dig op, Joel Abosch Hansen.
Selv tak.
som altså bor i Præstø og oprindeligt er fra Aleppo. Og du er stadigvæk med mig, Sune Haugbøll.
Ja.
Ja. Hvis vi vender tilbage til situationen i det nordlige Syrien, hvor oprørsgrupper altså er kommet i kamp med kurdiske styrker. Altså, hvad handler de kampe dybest set om lige nu? Altså, hvorfor bryder de ud nu allerede?
Ja, de er faktisk brudt ud den sidste uge, og der har også været overgreb mod kurder, som jeg tror blev nævnt tidligere i udsendelsen her. De drejer sig om territorial kontrol. Der var en lomme nord for Aleppo, som har været kontrolleret af SDF, selvom den egentlig ikke er i det store område længere østpå, som de primært kontrollerer. Den lomme, den er faldet til den anden gruppe, altså SNA, som er støttet af Tyrkiet. Så den drejer sig om territorial kontrol, og den kamp kan godt fortsætte andre steder, blandt andet den by, der hedder Manbij, hvor der også er begyndt at være kampe. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at der bliver oprettet en form for central autoritet, hvor forskellige grupper indgår og får fælles fodslag, altså nationalt nu, så man kan få løst de spørgsmål og problemer. Også omkring Norden, som er rigtig, rigtig svære. Så det er noget af det, vi skal holde øje med, om der kan koordineres på tværs, men selvfølgelig også internationalt, at den her proces bliver koordineret og ikke kaotisk. Mm.
Tak for det, Sune Haugbøll.
Selv tak.
Professor i globale studier og mellemøstforsker ved Roskilde Universitet.